Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καρδιοχειρουργός Αντώνης Πίτσης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ενδοσκόπων Καρδιοχειρουργών, που συναντιούνται φέτος διαζώσεις στο πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική. Καλησπέρα κύριε Πίτση, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κύριε Κεσίδου, καλησπέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Θέλω με δύο κουβέντες, πριν περάσουμε σε άλλα ερωτήματα, να μας πείτε, όταν λέμε ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, τι εννοούμε κύριε Πίτση?
Παραδοσιακά η καρδιοχειρουργική γινόταν με ανοιχτούς θώρακες, όπως ξέρετε, για μέσω πολύ μεγάλων τομών. Αυτό ανήκει στο παρελθόν. Τώρα πια χειρουργούμε την καρδιά με χειρουργική της κλειδαρότυπας, δηλαδή ανάλογη της λαπαροσκοπικής γενικής χειρουργικής, που σημαίνει από πολύ μικρές τρυπούλες μεγέθους χιλιοστών με ουσιαστικά αόρατες τομές. Και μπορούμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά που κάναμε και με τα ανοιχτά χειρουργεία με ανοιχτό θώρακα.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται, ενώ πάτε με τη μέθοδο της κλειδαρότρυπας, να κάνετε τομή στο θώρακα κάποια στιγμή?
Η τομή στο θώρακα δεν έχει καταργηθεί, υφίσταται ακόμα, αλλά την κρατάμε μόνο για εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις, που είναι σύμπλοκες συνήθως παθήσεις. Δεν είναι η ρουτίνα. Δηλαδή θα έλεγα από τις 100 επεμβάσεις που κάνουμε, οι 90 είναι με κλειστό το θώρακα και οι 10 είναι με ανοιχτό το θώρακα.
Από πότε υπάρχει αυτή η πρακτική, κύριε Πίτση? Δηλαδή από πότε οι περισσότερες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις γίνονται χωρίς ανοιχτό θώρακα?
Αυτό είναι πολύ πρόσφατο, γιατί σίγουρα, ενώ η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, άρχισε πάρα πολύ να διαδοθεί. Αλλά για τα τελευταία, θα έλεγα, 3 χρόνια, η πλειοψηφία των επεμβάσεων που κάνουμε εμείς, όπως επίσης και κέντρα που εξειδικεύονται στην ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, είναι με κλειστό το θώρακα και όχι με ανοιχτό. Και ας μην ξεχνάμε ότι έτσι ξεκίνησε και η γενική χειρουργική και η ουρολογία και πολλές άλλες ειδικότητες, η γυναικολογία, ξεκινήσανε με ανοιχτές τομές και προοδεύσανε, και αυτή τη στιγμή το σύνολο σχεδόν των επεμβάσεων σε αυτές τις ειδικότητες γίνεται με πολύ μικρές τρυπούλες.
Πριν πάμε να μας πείτε τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου, θα ήθελα να μου πείτε τις κύριες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο και γίνονται με την μέθοδο της κλειδαρότρυπας, την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική.
Οπότε έχουμε όλες τις δομικές καρδιοπάθειες. Όταν λέω δομικές καρδιοπάθειες, τι εννοώ? Εννοώ, για παράδειγμα, στένωση αορτικής βαλβίδας. Η αορτική βαλβίδα είναι μια δομική καρδιοπάθεια. Η μητροειδής βαλβίδα, είτε ανεπάρκεια είτε στένωση, γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Η τριγλόχινα βαλβίδα.
Η αντικατάστασή τους.
Η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση. Και η αντικατάσταση και η επιδιόρθωση γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Ακολούθως έχουμε επεμβάσεις όπως, για παράδειγμα, επεμβάσεις συγγενών καρδιοπαθειών, τρυπούλες στην καρδιά και ούτω καθεξής, και αυτές γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Ακολούθως έχουμε επεμβάσεις του τύπου αυτοστεφανιές παράκαμψης, οι οποίες είναι οι τελευταίες που ξεκίνησαν να γίνονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί μέχρι σήμερα η αυτοστεφανιά παράκαμψη, ειδικά
τα bypass
που λέει ο κόσμος, τα bypass τα κάναμε με ανοιχτό το θώρακα. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε και αυτά με κλειστό το θώρακα, και μάλιστα πολλά bypass, 3 bypass, 4 bypass, όσα bypass χρειάζονται. Ουσιαστικά δηλαδή γίνεται το σύνολο των επεμβάσεων. Πάρα πολλές επανεγχειρήσεις, δεύτερα χειρουργία δηλαδή, γίνονται με αυτόν τον τρόπο, με κλειστό το θώρακα. Οπότε τι μένει για τον ανοιχτό θώρακα? Για τον ανοιχτό θώρακα μένουν πολύ σύμπλοκες περιπτώσεις, όπως για παραδείγματος χάρη όταν έχουμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, 3-4 bypass και 3 βαλβίδες, όπως όταν έχουμε να κάνουμε μια πολύ δύσκολη επανεγχείρηση σε ένα παιδί που έχει χειρουργηθεί πάρα πολλές φορές, ή κάποιες επεμβάσεις αορτικής χειρουργικής, ελάχιστες επεμβάσεις.
Ελάχιστες.
Η πλειοψηφία είναι με κλειστό το θώρακα.
Κύριε Πίτση, και η εξωσωματική κυκλοφορία ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις ή εγκαταλείφθηκε και αυτή?
Όχι, δεν εγκαταλείφθηκε, γιατί προκειμένου να βλέπουμε τι γίνεται μέσα στην καρδιά, είτε με χειρουργική της κλειδαρότρυπας, είτε με ανοιχτή χειρουργική, θα πρέπει να αδειάσουμε
να μην έχετε
την
αίμα.
Να μην έχουμε αίμα. Οπότε η εξωσωματική ισχύει, απλώς η εξωσωματική έχει προοδεύσει και αυτή. Υπάρχουν καινούργιοι τύποι εξωσωματικής κυκλοφορίας, υπάρχει ελάχιστα η εξωσωματική κυκλοφορία και πολλές άλλες μορφές της. Και σίγουρα και εκεί υπάρχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο.
Που σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια πια στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Και επεμβάσεις οι οποίες παλιότερα δεν τολμούσαμε να τις σκεφτούμε. Δηλαδή πολλές φορές λέγαμε, σηκώναμε τα χέρια ψηλά και λέγαμε στον ασθενή ότι ξέρεις δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μέχρι εδώ. Τώρα είμαστε σε θέση να αποδεχτούμε τις επεμβάσεις αυτές και να προχωρήσουμε και να κάνουμε την επέμβαση. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι η καρδιοχειρουργία γίνεται μηδενικού ρίσκου. Αυτό είναι ουτοπία. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Πάντα θα υπάρχει ένα ρίσκο. Απλώς το ρίσκο εκεί πέρα που ήταν 10% έπεσε στο 0,5%. Οπότε έχουμε μια τεράστια πρόοδο.
Θέλετε να μας πείτε μερικές ακόμα μερικά ακόμα από τα πλεονεκτήματα αυτής της ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής?
Πολύ ευχαρίστως. Οπότε το πιο βασικό πλεονέκτημα είναι ο χρόνος ανάρρωσης. Ο χρόνος ανάρρωσης τόσο όσον αφορά την νοσηλεία στην εντατική θεραπεία, όσο και όσον αφορά την νοσηλεία στο θάλαμο. Επίσης, επιστροφή στις συνήθεις δραστηριότητες, για παράδειγμα επιστροφή στη δουλειά, επιστροφή στον αθλητισμό.
Σε πόσο χρόνο, ας πούμε, πόσο γρήγορα?
Κοιτάξτε, για παράδειγμα, χθες το πρωί ήρθε ένας νεαρός ασθενής να χειρουργηθεί για μια τρύπα στην καρδιά. Τον χειρουργήσαμε χθες το απόγευμα. Σήμερα βγήκε από την εντατική, αύριο θα πάρει εξιτήριο.
Τι λέτε? Τι λέτε, κύριε Πίτση?
Σε μια εβδομάδα πιστεύω θα είναι τελείως φυσιολογικός και επειδή είναι αθλητής και μάλιστα επαγγελματίας αθλητής, σε ένα μήνα θα είναι πίσω επαγγελματικά στον αθλητισμό, που αυτό ήταν αδιανόητο με την ανοιχτή καρδιοχειρουργική. Θα ήθελε τουλάχιστον 6 μήνες, ένα χρόνο. Μάλιστα. Τώρα όμως θα είναι πίσω, όταν λέμε επαγγελματίας, εννοούμε επαγγελματίας, δηλαδή επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, που αυτό θα ήταν αδιανόητο με τα παλιά δεδομένα. Σύλλογο πρώτης εθνικής.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι κάτι το αδιανόητο.
Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό όντως. Αυτός ο τρόπος της κλειδαρότρυπας της ενδοσκοπικής χειρουργικής, ξέρω ότι εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα. Στα δημόσια νοσοκομεία έχετε ιδέα αν εφαρμόζεται η μέθοδος?
Στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει καθυστέρηση εξαιτίας της δυστοκίας και της δυσκολίας.
Της τεχνολογίας και όλων των μηχανημάτων,
ναι, ακριβώς,
που χρειάζονται.
Γιατί μάλιστα η τεχνολογία αυτή είναι πολύ ακριβή τεχνολογία, ναι, όπως καταλαβαίνετε, ναι, και μια ακριβή τεχνολογία είναι δύσκολο να αγοραστεί και χρονοβόρο, όπως ξέρετε, ειδικά τώρα στις εποχές μας, με την ενεργειακή κρίση, με τους πολέμους και ούτω καθεξής,
ναι,
δεν είναι εύκολο. Οπότε σίγουρα τα δημόσια νοσοκομεία έχουν μείνει πίσω όσον αφορά αυτό το θέμα, αλλά πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν γιατί είναι το μέλλον, είναι η πρόοδος. Οπότε
και ακόμα πιο μέλλον τι είναι, και για αυτούς που έχουν χρήματα και μπορούν να παίρνουν και τα μηχανήματα που χρειάζονται και να αναπτύσσεται και η τεχνολογία, δηλαδή πού μπορούμε να φτάσουμε?
Κοιτάξτε,
κάνετε μία προβολή στο μέλλον εσείς?
Βέβαια,
για το...
βέβαια.
Για πείτε μας.
Κάθε μέρα χρησιμοποιούμε κάτι καινούριο. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε ένα καινούριο ρομπότ, το οποίο δεν το είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Το πήραμε το ρομπότ στην αρχή με κάποιο σκεπτικισμό, δεν σας κρύβω. Δηλαδή το κοιτούσα έτσι και λίγο περίεργα, έλεγα θα είναι αυτό χρήσιμο.
Τι θα κάνει αυτό το ρομπότ?
Αυτό το ρομπότ κάνει το βοηθό ουσιαστικά. Οπότε υποκαθιστά έναν χειρουργό. Δηλαδή,
χάνονται θέσεις εργασίας, κύριε Πίτση.
Μην το λέτε. Ουσιαστικά δηλαδή μαθαίνει να κάνει τις κινήσεις που κάνεις εσύ και σε βοηθάει κρατώντας για παράδειγμα την κάμερα την ενδοσκοπική, πηγαίνοντας την κάμερα εκεί πέρα που θέλεις και ούτω καθεξής. Οπότε όταν λέμε ρομπότ, μην φανταστείτε κανένα ανδροειδές, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ούτε
ναι,
κάτι
ναι.
Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο απλά προς το παρόν τα ρομπότ, αλλά σίγουρα με την πάροδο του χρόνου θα γίνουν και αυτά πιο σοφιστικές από ό,τι είναι σήμερα.
Ναι, και θα αναπτύξουν και συναισθηματική νοημοσύνη, λένε. Να σας ρωτήσω,
αυτό δεν
κύριε
το ξέρω,
Πίτση.
Δεν το είπα εγώ.
Όχι, δεν το είπατε εσείς. Εγώ το λέω αστειευόμενη, γιατί το διαβάζουμε σε διάφορα, τέλος πάντων.
Ναι. Μονική φαντασία.
Κύριε Πίτση, μετράτε τις επεμβάσεις που κάνατε?
Να σας πω την αλήθεια, έχω σταματήσει πια τον τελευταίο καιρό.
Πείτε μου στο πόσο σταματήσατε και πόσες έχετε κάνει στη ζωή σας.
Αν δεν κάνω λάθος, σταμάτησα στις 15.000 να μετράω, αλλά πάει καιρός.
Ναι.
Σταμάτησα να μετράω, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το συνέδριο θα υπάρχει η εξής πρωτοτυπία. Θα μπορείτε να κάνετε εσείς επέμβαση σε πραγματικό χρόνο και να τη βλέπουν οι σύνεδροι στο συνεδριακό κέντρο που θα βρίσκονται μαζί, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, αλλά η αναμετάδοση η οποία θα γίνεται,
ναι.
Η αναμετάδοση αυτή που θα γίνεται θα είναι σε 3D 4K, η οποία είναι κάτι το οποίο είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό, δηλαδή θα είναι σε τρισδιάστατες εικόνες πάρα πολύ υψηλής ανάλυσης, σε οθόνες οι οποίες είναι LED. Είναι κάτι το οποίο γίνεται παγκόσμια πρώτη φορά. Δεν υπάρχει άλλο συνέδριο που να έχει δείξει τέτοια τεχνολογία μέχρι σήμερα. Βέβαια το συνέδριο δεν είναι δικό μου. Εγώ είμαι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ενδοσκόπων Καρδιοχειρουργών, αλλά είναι παγκόσμιο συνέδριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ό,τι πιο τελευταίο και καινοτόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ιατρική τεχνολογία. Οπότε αυτό που θα δείξουμε είναι πραγματικά ασύλληπτο για τα σημερινά δεδομένα.
Λοιπόν, θα γίνει διαζώσεις, ωστόσο φαντάζομαι ότι έχουν τη δυνατότητα οι καρδιοχειρουργοί από οποιοδήποτε σημείο της γης να το παρακολουθήσουν, έτσι δεν είναι, διαδικτυακά?
Ακριβώς. Βέβαια, επειδή θα είναι η συγκεκριμένη τεχνολογία, δεν θα μπορούν να το παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο.
Ναι.
Οπότε μετά θα πρέπει να γίνει εξαγωγή των αρχείων σε αρχεία τα οποία μπορούν να μπουν στο ίντερνετ, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι το σήμα θα φεύγει από την οροφή του Ιατρικού Διαβαλκανικού και θα πηγαίνει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με πιάτα, με δορυφορικά πιάτα, με τεχνολογία λέιζερ, πάρα πολύ προωθημένη τεχνολογία. Οπότε όλος αυτός ο όγκος δεδομένων δεν μπορεί να περάσει μέσα στο ίντερνετ. Μιλάμε τεράστιο όγκο δεδομένων.
Ωστόσο θα μπορέσουν να το παρακολουθήσουν και αυτοί που δεν ήρθαν, έστω και σε κατοπινό χρόνο.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία στις εργασίες που κάνετε, κύριε Πίτσι, και να πολλαπλασιάσετε τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, τις επιτυχείς, που είναι πάντα επιτυχείς και το ξέρω, στην πορεία σας την επαγγελματική. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και πιστέψτε με ότι οι ευχές σας είναι απαραίτητες.
Να είστε καλά, κύριε Πίτσι. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας στους ακροατές.